რადიო თავისუფლება FM 107.4.
წელდება ჩვენი მაუწყებლობა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება საღამოში 18 საათია. ცირკას უსმენებ ახლა მეტერს მარიამ ჯავრელს და უთმობ ის რაღაცნობს საქართველოს და სოფლიოს ახალ ამბებს.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ თალიბანის ლიდერი მოლა ომარი 2 წელია ცოცხალი აღარ არის. ქურთების ლიდერი აკრიტიკებს სირიაში უსაფრთხო ზონის შექმნის გეგმას. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ცნობით, მცდარია გავრცელებული ინფორმაცია აკვისტოში ბუნებრივი აირის მიწოდების შეწყვეტის საუბარზე. საქართველომ პირველი ოქრო მოიპოვა ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ავღანეთის ეროვნული უშიშროების საბჭოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დღეს უთხრა ჩვენი რადიოს ავღანურ სამსახურს, რომ თალიბანის ლიდერი მოლა მოჰამად ომარი ცოცხალი არ არის 2013 წლიდან. ოფიციალურმა პირმა ვინაობის საჯაროდ განხილვა არ მოისურვა, მას სხვა დეტალებზე არ უსაუბრია. მაგრამ ავღანეთის ტელევიზიამ თავრობის წყაროებზე დაყრდნობითი უწყება, რომ ცნობა მოლა ომარის სიკვდილის თაობაზე პაკისტანმა მიაწოდა ქაბულს და რომ თალიბანის ლიდერი მოკლეს. ხოლო გერმანიის საინფორმაციო სააგენტო დპას ცნობით, ანონიმმა ავღანელმა ოფიციალურმა პირმა თქვა, რომ თალიბანის ლიდერი 2 წლის წინ გარდაიცვალა პაკისტანში ავადმყოფობის შედეგად. წარსულში ბევრჯერ გავრცელებულა ინფორმაცია მოლა ომარის სიკვდილზე, მაგრამ დღეს პირველად მოხდა, რომ ინფორმაცია ავღანელმა ოფიციალურმა პირებმაც დაადასტურეს, თუნდაც პირად საუბრებში. ავღანეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა ზაფარ ჰაშემიმ ქაბულში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ ჯერ არ დადასტურებულა ინფორმაცია მოლა ომარის სიკვდილზე.
ჩვენ გავეცანით ცნობებს თალიბანის ლიდერის მოლა ომარის გარდაცვალების შესახებ. ჯერჯერობით ვიმყოფებით ამ ცნობების განხილვის პროცესში და როგორც კი შევიტყობთ უფრო ზუსტ ინფორმაციას, ანამ ცნობების დადასტურებას მედიას და ავღანელ ხალხს ვაუწყებთ ამის შესახებ.
განაცხადა ავღანეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა. პაკისტანის პოლიციის ცნობით მოკლეს სუნიტი ექსტრემისტების ჯგუფ ლაშკარე ჯანგვის ლიდერი მალიკ იშაკი, მისი ორი ვაჟი შვილი და კიდევ 11 ადამიანი ურთიერთსროლისას, რომელიც მოხვა შეიარაღებული პირების თავდასხმას პოლიციის ბათრაქზე. თავდამსხმელები ცდილობდნენ პოლიციის მიერ დაკავებული მალიკ იშაკის გამოხსნას. შეერთებულ შტატებს მალიკ იშაკი შეყვანილი ჰყავდა ტერორისტების სიაში და ამ პირის მიერ დაარსებულ ჯგუფს პასუხისმგებლობა აქვს ნაკისრი ასობით სამოქალაქო პირის, უმეტესილად შიიტი მუსლიმების დახოცვას. თურქეთში ქურთების უფლებების მხარდამჭერი პარტიის ლიდერი სელაჰატინ დემირტაში აცხადებს, რომ თურქეთისა და შეერთებული შტატების გეგმა უსაფრთხო ზონა შექმნან ჩრდილოეთ სირიაში არის მცდელობა ხელი შეუშალონ ქურთებს თურქეთის მიმდებარე ტერიტორიის გაკონტროლებაში. დემირტაშმა, რომელიც სახალხო დემოკრატიული პარტიის ლიდერია, BBC-ს უთხრა, რომ თურქეთი სამხედრო ოპერაციას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იყენებს საბაბად საიმისოდ, რომ იერიშები მიიტანოს ქურთისტანის მუშათა პარტიის ანუ პეკაკას წევრ მიამბოხეებზე. ვაშინგტონი პეკაკას ტერორისტულ ჯგუფად მიიჩნევს, მაგრამ მხარდაჭერას უწევს და აღჭურვილობას აწვდის ქურთ მიამბოხეებს ერაყში და სირიაში ისლამური სახელმწიფოს წევრებთან საბრძოლველად. ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ რუსეთის პრეზიდენტს მიმართა მოწოდებით ნუდაადებს ვეტოს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, შეიქმნა ტრიბუნალი, რომელიც გაასამართლებს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის სამხსოვრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში ბრალდებულ პირებს. მაგრამ კრემლის განცხადებით პუტინმა რუტეს უთხრა, რომ კვლავაც გადაჭრით ეწინააღმდეგება ასეთი ტრიბუნალის შექმნას. შარშანდელი ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპული 298 ადამიანიდან უმრავლესობა ნიდერლანდელი იყვნენ. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ცნობით, მცდარია გავრცელებული ინფორმაცია აგვისტოში ბუნებრივი აირის მიწოდების შეწყვეტის თაობაზე. უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში სამწუხაროს და შემაშფოთებელს უწოდებენ მედია საშუალებების მიერ მოსახლეობაში მცდარი ინფორმაციის გავრცელებას და მოქალაქეების შეცდომაში შეყვანას. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, მილსადენებზე დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიუხედავად, მოსახლეობის ბუნებრივი აირით მომარაგება ჩვეულ რეჟიმში გაქცეულია. Табол сакартвелом пирвели окро моипова Европис ахалгаздул олимпиур фестивалсе 60 килограммамде цонит категорияши моаспарасе дзюдоистма Робинсон Бекларишвилма финалур шехводраши даамарцха италиели атхети сомбебис санахват амшамат сакартвелос 1 окрос да 2 бринжаос медали акс.
Ахалембеби гагацнот Мариам Джеурелма.
Радио თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
Прагის სტუდიიდან გადაცემას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. ხამემდე გაგაცნო თემები, რომლებზეც გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში მომავალი 1 საათის განმავლობაში. Я слышу, что гембо темнистава базе ту рашедегеби гамоего антидискриминациули канонис мигебам шаршан.
Компромисси даушвебелия дискриминациазе. Компромисси ара, дискриминациул факти унда вагиарот, унда шевцвалот эс практика, маграм параллелурат адамენების განათლებაზე унда визрнут.
Сгадцы маши, асеве гиамбоптес адамენის უფლებების თემას შეეხება, იმის თაობაზე თუ რა უნდა განაპირობებდეს პოლიციის განყოფილებებში ადამიანის უფლებების დარღვევისგან ყველა მოქალაქის დაცვას.
Უნდა პოლიციელი საჭელახროლოს მუშაკის და პროკურორის მიერ ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულის შემთხვევაში გამოიწვიოს დამოუკიდებელმა საგამოძიებო ორგანომ, რომელიც როგორც ბელგიაში მაგალითად ანგარიშვალდებული იქნება პარლამენტის წინაშე.
Ფრესჩენს გაცემაში გიამბობთ ანაკლიაში დაგეგმილ ფესტივალზე ელექტრონული მუსიკის ფესტივალისთვის ემზადებიან იქ მას ჯემ ფესს უწოდებენ როგორი იქნება ის
აქ იქნება გაცილებით მაგარი ფეირვერკი ვიდრე იყო ნებისმიერ ღონისძიებაზე საქართველოს გაცილებით მაგარი შოუ ჩამოვლენ კოსმოსური ხომალდები ციდან წყლიდან ამოვლენ კიდევ რაღაც რაღაცეები
ჩვენს გაცემაში დღეს მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის თემა მეოცე საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკიდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაცია, რა უშლის ხელთ ამ ადამიანებს დაბრუნდნენ სამშობლოში.
Проблема არის ის, რომ გადის ამ პრეზიდენტის ბრძანებულების ორწლიანი ვადა. ეს ადამიანები რჩებიან სტატუსის გარეშე და სამართლებრივი საფუძვლით საქართველოსში ყოფნის გარეშე.
Как сверхчурсо политикури темები გიამბობ талибанის გარშემო ასევე თურქეთის და ამერიკის შეთანხმებაზე გაცემის ბოლოსკი მიგიწევთ მუსიკა მუსიკაზე ყოველკვირეულ რუბრიკას ესეთია ჩვენი გაცემის შინაარსი ანუ მომავალი 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში რას მოისმენთ აი გაგაცანით მე პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება როგორ იმუშავა როგორც საქართველოსი უწოდებენ ხოლმე 1 წლის წინ მიღებულმა ანტიდისკრიმინაციულმა კანონმდებლობამ. კანონმა, რომლის განხილვას თავის დროზე საზოგადოების სხვადასხვა წრეში უხმაურად არ ჩაუვლია, სწორედ ამ შეკითხვაზე ცემს პასუხს ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, შემდგარი კოალიცია თანასწორობისთვის. მათ მომზადეს ანგარიში, რომელიც 2014 წლის მაისიდან 2015 წლის 1 აპრილამდე ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულების შედეგებს შეიცავს. უფლებადამცველი ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ საქართველოში არსებობს დისკრიმინაციის პრობლემა, რასაც 1 წლის წინ მიღებულმა კანონმა ჯერჯერობით ვერაფერი უშველა. ეკა ქევანიშვილი.
Дискриминациის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი საქართველოს პარლამენტმა 2014 წლის 2 მაისს მიიღო. მას შემდეგ 1 წელი გავიდა, თუმცა იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც ამ კანონით სამართალს მიაღწია, თითქოს ჩამოსათვლელია. 1 წლის თავზე ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციები ისევ კანონის ხარვეზებს ეალაპარაკდნენ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, კონსტიტუციის 52 მუხლის, იდენტობის, საფარისა და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მიერ ერთობლივად მომზადებულ ანგარიში დისკრიმინაციის არაერთი ფაქტი მოხდა. მათ შორის რასობრივი და ეთნიკური კუთვნილების ნიშნით, სქესის, მოქალაქეობის, სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის, რელიგიის, პოლიტიკური შეხედულებების, ასევე ორსულობის გამო დისკრიმინაციის არაერთი კონკრეტული ფაქტი, რომელთა უდიდესი ნაწილი დღემდე განხილვის პროცესშია.
აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მეტი მიმართვიანობა არსებობს პოლიტიკური ნიშნის დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით, ძირითადად ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი დემო დემოკრატების წარმომადგენლები დავობენ, რომ მოხდა მათი დისკრიმინაცია პოლიტიკური ნიშნით.
ეს გიორგი კოცირიცია, საიას იურისტი. მისი თქმით, დისკრიმინაციის შემთხვევების გამოძიების პროცესში საალხო დამცველის აპარატთან თანამშრომლობის დიდსურილს არც კერძო ორგანიზაციები გამოხატავენ. მათ ამ თანამშრომლობას კანონი არ ავალდებულებს. როგორც გიორგი კოცირიცე გვეუბნება, ამ ერთმა წელმაც დაადასტურა, რომ ომბუდსმენის ყველა რეკომენდაცია მათი მხრიდან იგნორირებულია. სტატისტიკა საჩვენებს, რომ ომბუდსმენის აპარატში ერთი წლის წინ შესული საქმეები ბოლომდე ჯერაც არ არის განხილული. გაჭიანურების მიზეზი, როგორც გიორგი კოცირიძე აღნიშნავს, სწორედ ის არის, რომ ომბუდსმენი საქმის გარემოებებს ვერ ადგენს კერძო სექტორის მხრიდან თანამშრომლობის არარსებობის გამო. საიას ერთ-ერთი რეკომენდაციაც მთავრობის მიმართ სწორედ ეს არის, რომ კანონმა კერძო ორგანიზაციები დავალდებულოს მოთხოვნიდან 10 დღის ვადაში წარუდგინონ ომბუდსმენს საჭირო ინფორმაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი კანონის ძალით დაჯარიმდნენ. დისკრიმინაციის ფაქტზე სახალხო დამცველის აპარატში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 95 განცხადებაა შესული. უდიდესი ნაწილი განხილვის პროცესშია. იმისათვის, რომ დისკრიმინაციის გამოვლენის მექანიზმი უფრო ეფექტური გახდეს, დამატებით ბერკეტებს მოითხოვს თავად სახალხო დამცველიც. უჩანანუაშვილი ამბობს, რომ განცხადებელი დისკრიმინაციის ფაქტის არსებობის შემთხვევაში არ უნდა დგებოდეს არჩევნის წინაშე მიმართოს სასამართლოს თუ სახალხო დამცველს. მას უნდა შეძლოს ორივე მექანიზმის გამოყენება.
სასამართლოსადმი მიმართვა არ უნდა აიძულოს მოქალაქე რომ შეწყვიტოს სახალხო დამცველისადმი მიმართვა დისკრიმინაციის შესაძლო ფაქტთან დაკავშირებით. ისევე როგორც ვალდებულება უნდა ქონდეს როგორც სახელმწიფო ასევე კერძო სტრუქტურებს მიაწოდონ ინფორმაცია სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს დისკრიმინაციის ფაქტთან დაკავშირებით.
კანონის აღსრულების თვალსაზრისით არსებულ ხარვეზებზე საუბრობს ანა აბაშიძეც, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის. მისი თქმით, ხალხმა ჯერ კიდევ არ იცის, რატომ არის დისკრიმინაცია ცუდი. დისკრიმინაციის ხელული თუ უხილავი ფაქტები კი იმაზე მეტია, ვიდრე ამას სტატისტიკა აჩვენებს. განსაკუთრებით კი შემდეგი ჯგუფების მიმართ ამბობს ანა აბაშიძე.
მაგალითად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, არიან ხანდაზმულები, ლგბტ თემის წარმომადგენლები და რელიგიურ უმცირესობასაც მოვიაზრებ, რაც ტოპ თემებია დისკრიმინაციის საკითხში საქართველოში. კომპრომისი დაუშვებელია დისკრიმინაციაზე. კომპრომისი არა, დისკრიმინაციული ფაქტი უნდა ვაღიაროთ, უნდა შევცვალოთ ეს პრაქტიკა, მაგრამ პარალელურად ადამიანების განათლებაზე უნდა ვიზრუნოთ.
და კიდევ ერთი დისკრიმინაციული შევიწროება, მოქმედი კანონით შევიწროება არ ისჯება, აცხადებს ორგანიზაცია იდენტობის იურისტი ნინო ბოლქვაძეც.
მაგალითად, გეი ახალგაზრდა გეი მამაკაც ერთ-ერთ სასწავლებელში არაძლევენ საშუალება სხვა სტუდენტები, რომ ისარგებლოს საპირბარში. ანუ დისკრიმინაცია და შეცვლა ამ შემთხვევაში ჩემს ცდილს დაიგივა.
უფლებების დამცველები აცხადებენ, რომ მართალია ანტიდისკრიმინაციული კანონის ამოქმედებიდან ჯერ დიდი დრო არ არის გასული იმისთვის, რომ წვავეთ გააკრიტიკონ მისი აღსრულების პროცესი, თუმცა იმასაც შენიშნავენ, რომ კრიტიკის გარეშე ხარვეზები უცვლელად დარჩება და ქვეყანაში ვერც დისკრიმინაციის პრობლემას მოევლება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გაცემა გრძელდება უკვე სიუჟეტით, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებათა დარღვევას ეხება, უნ პოლიციის განყოფილებებში და ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების სათანადო გამოძიებისკენ მოუწოდებს ადამიანის უფლებათა ცენტრი და ადვოკატთა ასოციაცია საქართველოს ხელისუფლებას. მათ გამართეს ერთობლივი პრეს კონფერენცია, რომელზეც მოქალაქე მაია კეკელიას მიმართ ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენის გარშემო მოილაპარაკეს. ის თანახმად, მაია კეკელიას ბრალათედება პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევა, მაშინ როცა ორგანიზაციების წარმომადგენლების განცხადებით პოლიციელები თვითონ იყვნენ ნასვამები და მაია კეკელიას სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ. ნინო ხარაძე გეტყვით მეც ამ საქმეზე.
Maya Kekelian, ადამიანის უფლებათა ცენტრის მას შემდეგ მიმართა, რაც ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 9 რაიონის დამნაშავეთნო სამაგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს, მარტვილის რაიონული სამმართველოს, ბანძის განყოფილების თანამშრომლებისთვის წინააღმდეგობის გაწევაში. Maya Kekelian კი ამბობს, რომ დანაშაული მის მიმართ ჩაიდინეს გასული წლის 16 ოქტომბერს ამავე რაიონული პოლიციის თანამშრომლებმა, რომლებიც ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ და შეურაცხყოფას აყენებდნენ მას. Maya Kekelian თქმით, პოლიციაში მისი დიშვილი საძებნად მივიდა, ვინაიდან ახლობელმა აცნობა, რომ მას რაღაც შეემთხვა. Პოლიციაში მისულს კი შემდეგი სცენა დახვდა.
შენობის ფოიეში შევისწარი, რომ შავ მაისურში ჩაცმული მამაკაცი სცემდა ძირს დაგდებულ ადამიანს და ვცადე მხოლოდ, რომ მისთვის მომეშორებინა ეს ადამიანი, მოტრიალდა, ჩამერტყა თავში მუშტი, წამევიდა გული, დაუბრუნდი პოლიციის შენობაში. მარტვილის პოლიციის უფროს ალექსანდრე გაგუასთან მომივიდა სიტყვიერი შელაპარაკება, რომ პოლიციელები იმ საღამოს იყვნენ ნასვამ მდგომარეობაში, ალექსანდრე გაგუა და კახაძიძე გური იყვნენ ნასვამ მდგომარეობაში. შემიძლია დაზუსტებით თქვა, ისინი ახლო ფიზიკურ კონტაქტში მოდიოდნენ ჩვენთან.
Maya Kekelian-ის მონათხრობით, ამვითარება შეესწრნენ მისი თანასოფლელებიც, რომელთაგან ხუთი პატიმრობაში ავინაიდან მათ ბრალათედებად პოლიციის შენობიდან დაკავებულის გაპარება. Maya Kekelian-ს და კიდევ ერთ პირს ჯარიმა შეეფარდათ. Maya Kekelian-ის ადვოკატის ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტის თამარ ლუკავას განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა არაერთხელ მიმართა პოლიციის განყოფილებას, აგრეთვე სამაგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურატურას, გენერალურ ინსპექციას, პოლიციელთა მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტების გამოძიების აწყების მოთხოვნით, თუმცა უშედეგოდ.
მის მიერ შეტანილი ყველა განცხადება საჩივ არის წერილი. განხილვისა და შემდგომი რეაგირების მიზნით იგზავნებოდა ზუგდიდის რაიონის სამმართველოში, სადაც განსახილველად ეწერებოდა იმ გამომძიებას, რომელიც იყო მისი ძირითადი საქმის გამომძიებელი, და რა თქმა უნდა, იგი მის დაქვემდებარებაში მყოფ თანამშრომლების წინააღმდეგ არაღწევდა სისხლის სამართლის საქმეს.
ამ საქმიდან და ადამიანის უფლებათა ცენტრში შესული მომრავლებული განცხადებების გამო, რომლებიც პოლიციათა მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებას და მათი გამოუძიებლობის საკითხს ეხება, ალეკოს კიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, ხელისუფლებას მოუწოდებს შეექმნა სამართალდამცავთა მხრიდან შესაძლო დანაშაულების გამოძიების დამოუკიდებელი მექანიზმი.
ჩვენი მიმართა საქართველოს პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუბრუნდნენ ამ ფაქტს, კარგად შეისწავლონ თვითონ Maya Kekelian-ს და მისი მეგობრების განცხადებები და ობიექტურად გამოიძიონ ეს ფაქტი, თუმცა ამის იმედი არ აქვს. ამავე დროს მიმართავთ საქართველოს პარლამენტს, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს, რომ კიდევ უფრო ეფექტურად განახორციელოს ეგრეთ წოდებული გენერალური ინსპექციების საქმიანობა.
ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილის თქმით, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის გარეშე საქართველოში ძალადობა ვერ აღმოიფხვრება.
უნდა პოლიციელი საჭელახსრულებს მუშაკის და პროკურორის მიერ ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულის შემთხვევები გამოიძიოს დამოუკიდებელმა საგამოძიებო ორგანო, რომელიც როგორც ბელგიაში მაგალითად ანგარიშვალდებული იქნება პარლამენტის წინაშე. სხვანაირად ამ ქვეყანაში ძალადობა არ ჩერდება, გამოდის, რომ პოლიციელი ყოველთვის მართალია.
დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის ინიციატივით სახალხო დამცველიც გამოდის. სამართალდამცავთა შესაძლო დანაშაულის გამოძიების დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნასთან დაკავშირებით 29 მაისს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა, რომ საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების დღის წესრიგის მიხედვით პროკურატურის გარდა სხვა რაიმე საგამოძიებო სტრუქტურის შექმნა არ მოიაზრება. პროკურატურაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ Maya Kekelian-ის საქმესთან დაკავშირებით ყველა განცხადებაზე კომპეტენტური პასუხია გაცემული. რაც შეეხება თავად ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს, ის სააპელაციო სასამართლოში საჩივრდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. I always like to be the smile that lights our every day, but I get weary. You seem to think that all our feelings can be out of ways. Can't I be teary? This is such a good feeling, even if I'm dreaming, that's alright by me. No explanation, no reason for me to believe in, that's alright by me, that's alright by me. That's alright by me, that's alright by me. I get the feeling that I'm dreaming, and that's alright by me. I always like to be the smile that lights our every day, but I get weary. Yes, I do. You
გაცემა უკვე რეპორტაჟით, რომელიც შეეხება ანაკლიაში დაგეგმილ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალს კაზანტიპს, რომელიც შარშან კომერციული იმედები ვერ გაამართლა წელს, ეგრეთ წოდებული ჯემ ფესტი ჩაენაცლება. ორგანიზატორები სტუმრებს სასემონო დღეებს კარგ მუსიკას და დავალფასებს პირდებიან. თამარ ზანთარაია მოგვითხრობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში.
ვიცეპრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა, დევნილთა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ანაკლია განმუხურის ინფრასტრუქტურა დაათვალიერეს, სადაც 30 ივლისიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ჯემ ფესტი უნდა გაიმართოს. ანაკლიაში უკვე დამონტაჟებულია რამდენიმე სცენა, ეწყობა კარვების ქალაქი, კვების ობიექტები, მონტაჟდება ხმის გამაძლიერებელი აპარატურა. უკვე ამუშავდა ფესტივალის ტერიტორიაზე არსებული აკვაპარკიც. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ყველა პირობაა იმისთვის, რომ ფესტივალი მაღალ დონეზე ჩატარდეს.
ძალიან დიდი მოსამზადებელი სამუშაო არის ჩატარებული. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც მონაწილეობდა აი ამ სამუშაოში. აქ ჩატარდება ძალიან მაღალი დონის კარგი ფესტივალი. მინდა რომ მოუწოდო ყველას, რომ ჩამოვიდეს. იქნება ძალიან მაღალი ხარისხის მუსიკა და იქნება ძალიან სასიამოვნო გარემო, რათა გაატარონ დრო 30-დან 7-ის ჩათვლით.
ჯემფესტის ორგანიზატორის გიორგი სიგუას თქმით, ანაკლიაში ხელისუფლების, კერძო სექტორისა და ახალგაზრდების ჩართულობით იქმნება საქართველოს სავიზიტო ბარათი, რომელიც მსოფლიო ფესტივალებს შორის თავის ადგილს დაიკავებს. ის ფესტივალის სტუმრებს და უვიწყარ სანახაობას პირდება.
აქ მოხდება სასწაული. 30 ივლისს ჯემფესტი გააგებს კარებს, ხოლო 31 ივლისს იქნება ძალიან გრანდიოზული ღონისძიება. აქ იქნება გაცილებით მაგარი ფეირვერკი, ვიდრე იყო ნებისმიერ ღონისძიებაზე საქართველოსში. გაცილებით მაგარი შოუ, ჩამოვლენ მოსორი ხომალდები ციდან, წყლიდან ამოვლენ კიდევ რაღაც რაღაცეები. სცენაზე დადგება WNW, მარჩიანო, არმინ ვან ბურენი, სოფლიო ვარსკვლავები და იქნება ერთი ძალიან დიდი ზეიმი. უფასო ტრანსპორტი იქნება, წყალი ლარნახევარი ეყინება, ყველაფერი ძალიან იაფი იქნება.
ჯემფესტის ორგანიზატორების განცხადებით, შაშან ანაკლიაში გამართულ ფესტივალზე კაზანტიპზე დაშვებულ შეცდომებს აღარ გაიმეორებენ და პროდუქტებზე დაბალ ფასებთან ერთად კარვების ქალაქიც ბევრად კომფორტული იქნება.
კარვების ქალაქი მზადდება დაახლოებით 4000 ადამიანზე. მოსულები არიან მოხალისეები, რომლებიც უკვე დღევანდელ ღამეს კარვებში გაათევენ. დაწყებულია კარვების ქალაქის საწყობა. ჩვენ წელს მოახერხეთ ის, რომ გავითვალისწინეთ საშანდელი შეცდომები და კარვების ქალაქი უკვე იზოლირებულია. ბევრად უფრო უსაფრთხოდ იქნებიან შიგნით ჩვენი სტუმრები. ექნება დაცვა უზრუნველყოფილი.
განუცხადა ჟურნალისტებს პროექტის მენეჯერმა ლაშა წურწუმიამ. გასულ წელს ანაკლიაში ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი კაზანტიპი ჩატარდა, თუმცა მისი ორგანიზატორი უკრაინული კომპანია იყო. შაშან ფესტივალმა წინასწარ დაანონსებული შედეგი ვერ გაამართლა, ვერც ტურისტების რაოდენობისა და ვერც მოწყობილი ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით. კაზანტიპის სტუმრები უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ ფესტივალის ტერიტორიაზე არსებული მაღალი ფასების გამოც. ჯემფესტის ორგანიზატორები კი კაზანტიპს ემიჯნებიან და აცხადებენ, რომ ამ შემთხვევაში მათი სტუმრები უკმაყოფილო არ წავლენ სამეგრელოდან. ორგანიზატორების დაპირების პარალელურად ანაკლიელები სრულ მზადყოფნაში არიან. სტუმრების მისაღებად მზად არის სასტუმროები და კერძო სექტორიც.
ზუგდიდის რეგიონიდან გემოდოთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარა იმის თაობაზე, როგორ ემზადება ანაკლია ჯემფესტის ჩასატარებლად. ჩვენ გაცემა უკვე გრძელდება მაგიდით, ჩვენ საუბრობთ ჩვენი სადისკუსიო მაგიდით, Ზუსტად 8 წლის წინ 2007 წლის ივლისში საქართველოს მიიღო კანონი ყოფილი საბჭოთა კავშირის მიერ 20 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ. განისაზღვრა ვადებიც. 2010 წლის მარტში საქართველოს მთავრობამ მიიღო დადგენილება რეპატრიაციის სტატუსის მქონე პირთათვის მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მინიჭების შესახებ. 2011 წლის 1 მარტში ეკუნა რეპატრიაციის საკითხებზე მომშავე უწყებათა შორის სამთავრობოს საბჭო. პროცესი გრძელდება და თუ უპრობლემოდ და ის არ გრძელდება უპრობლემოდ ძალიან ბევრისთვის დეპორტირებული მესხების რეპატრიაცია ინტეგრაციის თვალსაზრისით დღეს არსებულ ვითარებასა და სირთულეებზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა მიიწვია თამთა პაპუაშვილი ის წარმოადგენს სახალხო დამცველის აპარატის ლტოლვილთა ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა და თავშესაფრის მაძიებელთა ამ თემაზე მუშაობს ის და მასთან ერთად იქვე ამ დისკუსიაში მონაწილეობს ეკა ქოსებაშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი მოისმინეთ ახლა მათი საუბრის ჩანაწერი.
ქალბატონი თამთა მინდა თქვენ გთხოვოთ თავდაპირველად რომ მესხების რეპატრიაციის სტატუსი აგვიწეროთ. რა არის დღეს?
რეპატრიანტის სტატუსი განსაზღვრულია საქართველოს კანონით. ყოფილი სსრ-ის მიერ 20 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-დან გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ. რეპატრიანტის სტატუსი ენიჭებათ იმ პირებს, რომელთაც ამავე კანონით გათვალისწინებული ნორმის მიხედვით მიმართეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს. სტატისტიკისთვის შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი მომართველობა იყო 5841 პირი, რომელთაგან 1523 პირს, ეს არის 2014 წლის ბოლოს მონაცემები, მიენიჭათ ასეთი სტატუსი. შესაბამისად, აღნიშნული პირები სარგებლობენ უკვე სამართლებრივი სტატუსით, რითაც მათ შეუძლიათ საქართველოში, ანუ სამართლებრივი საფუძვლებით იცხოვრონ. რა შეეხება ვადებს, კანონში გათვალისწინებული იყო ვადები რეპატრიანტის სტატუსის მინიჭებისათვის მომართვის, რაც ორჯერ გადაიწია და ბოლო ვადა იყო 2010 წლის იანვარი და სწორედ აქ შეწყდა აღნიშნული განცხადებების მიღება. პრობლემა ერთადერთი მდგომარეობს იმაში, რომ ამ 5841 პირიდან ანუ ეს არიან პირები, ვინც შეძლო და მოახერხა ანუ მიმართა, ჩაეტია ვადებში, თუმცა ამჟამად არიან ისეთი პირები, რომელთაც ვერ მოახერხეს ეს რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო და ამ ადამიანებს აღარ აქვს საშუალება მიმართონ სამინისტროს და შესაბამისად მიიღონ რეპატრიანტის სტატუსი, შესაბამისად სამართლებრივი საფუძველი საქართველოში ჩამოსვლის და ცხოვრების.
ანუ ამოიწურა უკვე ეს ვადები და მათ თუ სურთ საქართველოში ცხოვრება, რაღაც სხვა გზას უნდა მიმართონ ალბათ, ხო? არა როგორც დეპორტირებულებმა თავის დროზე. დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის. ქალბატონ ეკას მიმართავ ახლა ცოტა ხნის წინ გამართა დისკუსია სწორედ რეპატრირებულთა პრობლემებზე ადამიანის უფლებათა სახლში და საინტერესო არის რა პრობლემები აქვთ უკვე რეპატრირებულ პირებს. ალბათ მათი გაყოფა შეიძლება ერთი ნაწილი არის, რომელიც აი პროცესის მიღმა დაბრუნდა თავის დროზე კიდე უფრო ადრე ხომ სამშობლოში. თუ შეიძლება რომ აი ეს სურათი აგვიწეროთ.
პირველ რიგში პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ როგორც თამთამ ახსენა კანონი რეპატრიაციის შესახებ და ასევე ამ კანონის ამოქმედებისთვის მიღებული დებულება განსაზღვრავს კონკრეტულ ვადებს. ეს ვადები არის, რომ ადამიანმა 2 წლის განმავლობაში უნდა მიმართოს რეპატრიანტის სტატუსის მისაღებად და როდესაც მიიღებს რეპატრიანტის სტატუსს, შემდეგ მიმართავს პრეზიდენტს მოქალაქეობისთვის. და ეს ვადაც გულისხმობს 2 წლიან ვადებს. როდესაც მიიღებს პრეზიდენტის ბრძანებულებით პირობადებულ მოქალაქეობას, ეს ეგრეთ წოდებული პირობადებული მოქალაქეობა ქვია, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ბრძანებულება ძალაში შევა მას შემდეგ, რაც ეს პირი დატოვებს თავისი მოქალაქეობის ქვეყანას. კონკრეტულ შემთხვევაში გულისხმობ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ქვეყანას. ზუსტად აი აქ ექმნებათ პრობლემები უკვე რეპატრირებულ მოქალაქეებს. მათ მიმართეს არაერთხელ აზერბაიჯანის რესპუბლიკას რომ დაეტოვებინათ ქვეყანა, მაგრამ როგორც მათი კანონმდებლობა განსაზღვრავს თურმე და გაიგეს შემდგომ, მათ ჩარიმა დაეკისრათ იმისთვის, რომ მიიღეს სხვა ქვეყანაში რაიმე ტიპის სტატუსი, არამცდო მოქალაქეობა, არამედ რაიმე ტიპის სტატუსი. თუ ამ ჯარიმას არ გადაიხდის პირი, ის ვერ გამოვა აზერბაიჯანის მოქალაქეობიდან. ასევე ექმნებათ ბარიერები თვითონ იქ აზერბაიჯანში. როგორც ჩანს, სახელმწიფო არ არის დაინტერესებული, რომ მოხდეს ამ პირების რეპატრიაცია და დაბრუნდნენ თავის ქვეყანაში. ზუსტად აი ამ ბარიერების შექმნის გამო გავიდა ეს 2 წლიანი ვადა. ადამიანებს აქვთ ხელში პირობადებული მოქალაქეობა, მათ ნდობა გამოუცხადა ხელისუფლებამ, როცა მიანიჭა რეპატრიანტის სტატუსი, კომისია იყო შექმნილი. სერიოზული კომისია და მათი საქმეები მთლიანად იყო შესწავლილი და ეს ადამიანები არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენდნენ და მიანიჭეს რეპატრიანტის სტატუსი. შემდეგ პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ შეისწავლა ამ ადამიანების საქართველოში ყოფნის მდგომარეობა და თვითონ ამ ადამიანებს ინდივიდუალურად მათი ქვეყნისთვის იყვნენ თუ არა საშიში რომ მიენიჭებინათ მოქალაქეობა ეს მდგომარეობა და სახელმწიფოს ორმა უზარმაზარმა უწყებამ გამოუცხადა ნდობა ამ ადამიანებს. Problem არის ის, რომ გადის ამ პრეზიდენტის ბრძანებულების ორწლიანი ვადა. ეს ადამიანები რჩებიან სტატუსის გარეშე და სამართლებრივი საფუძვლით საქართველოში ყოფნის გარეშე. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვაქვს ასევე კანონი უცხოელთა და მოქალაქეების არქონებისთა შესახებ, წავედით ამ კუთხით. თვითონ ეს ადამიანები წავიდნენ ამ კუთხით და მოითხოვეს ბინადრობის უფლებით მაინც ცხოვრება საქართველოში, სანამ სახელმწიფო კიდევ ერთნაირად გადადგავდა და მიიღებდა რაიმე ზომებს, რომ განსაზღვრულიყო ამ ადამიანების სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში. მაგრამ სამწუხაროდ აქ უკვე ძალიან დიდ ბარიერებს შეხვდით ხელისუფლების მხრიდან, თურმე მერე აღმოჩნდა, რომ ამ ადამიანების საქართველოში ცხოვრება წარმოადგენს საქართველოს სახელმწიფოს ხელისუფლებისთვის საფრთხეს.
მოსაცხელებო თქვენ უსმენთ სადისკუსიო მაგიდას, რომლის თემა საქართველოდან 20 საუკუნის 40-იან წლებში გასახლებული ადამიანების ბედიღვალია. სადისკუსიო მაგიდას დროებით 2 წუთით შევწყვეთ 18 საათი და 30 წუთის შესრულდა საქართველოში. მარიამ ჭეურელია ჩვენთან ერთად პრაღაში. ის მოკლედ გაგაცნობთ ახლა ახალ ამბებს და დაუბრუნდებით კვლავაც სადისკუსიო მაგიდას. ჯერ მოკლედ მარიამ ჭეურელი.
ავხანელმა ოფიციალურმა პირმა დღეს უთხრა ჩვენი რადიოს ავხანურ სამსახურს, რომ თალიბანის ლიდერი მოლა მოჰამად ომარი ცოცხალი აღარ არის 2013 წლიდან. პაკისტანის პოლიციის ცნობით მოკლეს სუნიტი ექსტრემისტების ჯგუფ ლაშკარე ჯანგვის ლიდერი მალიკ იშაკი, მისი ორი ვაჟი, შვილი და კიდევ 11 ადამიანი ურთიერთსროლისას, რომელიც მოჰყვა შეიარაღებული პირების თავდასხმას პოლიციის ბადრაგზე. პაკისტანში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში 81 ადამიანი დაიღუპა ძლიერი წვიმებისა და წყალდიდობის შედეგად. თურქეთში ქურთების უფლებების მხარდამჭერი პარტიის ლიდერი სელაჰატინ დემირტაში აცხადებს, რომ თურქეთისა და შეერთებული შტატების გეგმა უსაფრთხო ზონა შექმნა ჩრდილოეთ სირიაში არის მცდელობა ხელი შეუშალონ ქურთებს თურქეთის მიმდებარე ტერიტორიის გაკონტროლებაში. ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ რუსეთის პრეზიდენტს მიმართა მოწოდებით ნუ დაადებს ვეტოს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, შეიქმნას ტრიბუნალი, რომელიც გაასამართლებს აღმოსავლეთ უკრაინაში შარშან მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში ბრალდებულ პირებს. სამმა რუსმა ოპოზიციონერმა ქალაქ ნოვოსიბირსკში შიმშილობა გამოაცხადა მათთვის ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობაზე უარის თქმის გასაპროტესტებლად. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ცნობით მცდარია გავრცელებული ინფორმაცია აგვისტოში ბუნებრივი აირის მიწოდების შეწყვეტის თაობაზე. გრძელდება ცე-ჰეპატიტის უფასო სკრინინგის პროგრამა საქართველოს 9 რეგიონში. საქართველომ პირველი ოქრო მოიპოვა ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე. 60 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში მოასპარეზე ჯუდოისტმა რობინსონ ბეგლარეშულმა ფინალურ შეხვედრაში დაამარცხა იტალიელი კონკურენტი.
ახლებებ მოისმინეთ თქვენ მოკლედ რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. გრძელდება ჩვენი სადისკუსიო მაგიდა, რომელიც 2 წუთის წინ შევწყვიტეთ. მე თემას შეგახსენებ ჩვენი სადისკუსიო მაგიდისა. ეს გახლავთ ყოფილი საბჭოთა კავშირის მიერ 20 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკიდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაცია. ამის შესახებ საქართველოში მოქმედებს კანონი, საქართველოს ხელისუფლება ხელს უწყობს იმას, რომ ეს პირები დაბრუნდნენ უკან, მაგრამ რეპატრიაციის პროცესი, რომელიც დღემდე გრძელდება, ბევრისთვის წარმოადგენს პრობლემას, რომელსაც, როგორც ჩვენი დღევანდელი სტუმრების საუბრიდან შეიტყობთ, აზერბაიჯანშიც აქვს მიზეზები. ნინო გელაშვილი ესაუბრება სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელს თამთა პაპუაშვილს და ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტ ეკა ქობესაშვილს.
ამ ვითარებაში რა ვალდებულება, რა პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას? პირველ შემთხვევაში კითხავთ, როცა აზერბაიჯანის ხელისუფლება უქმნის გარკვეულ კატეგორიის ადამიანებს პრობლემას, უნდა გადავიდეს ეს უკვე რაღაც სახელმწიფოთა შორის მოლაპარაკების სფეროში.
ძალიან დიდი ბოდიშია, გეჩებით ჩვენ ამაზეც ჰქონდა განცხადება გაკეთებული. ეს ყველაზე დიდი პრობლემა არის, ანუ სახელმწიფო მიიღო კანონი, მიიღო დებულება, წამოიწყა ეს უზარმაზარი საქმე და ქვეყნებს შორის არ გაკეთდა არანაირი կորդին է բարանայրի շեխոդր առանայրի մուլը պարակե բանուրդի էրդ դախմարը բիշտ զվալդ է բուլ է բաշի թանխմեվա այդ առանայրը թերչեր է ուղջ չարը ուլա կորդնաբի այամ։
Կավոտան թամթա, արիս թու առար, այմ է ռեկոմենդացիա թու առարիս զադուտքված սախալ խուդամցոլիս խուրիդան, ռաշ է իզլեպատք են է ռայից հավս ամադամիան էր տղես։
Սոգոտատ վիտգույրոմ կանոնիս թանախմա դրեպատրիացիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիս ან ერთის მხრივ ამ ადამიანებს ჰქონდათ თანხმობა მიღებული მიიღეს მოქალაქეობა, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ვერ სარგებლობენ და მეორე მხრივ იღებენ უარს. რაც შეეხება ბინადრობას, ბინადრობასთან დაკავშირებით ეს ადამიანები ჩვეულებრივი მოქალაქის სტატუსით სარგებლობენ, ან ჩვეულებრივი ადამიანის სტატუსით, ანუ მათ არ აქვთ რაიმე განსაკუთრებული ან გამარტივებული წესი და პრივილეგია მინიჭებული.
ხო, იმიტომ რომ ეს იმ რეპატრიაციის ამბის მიღმა ხდება, ხომ გამოდის?
კი, ანუ ეს ცალკე პროცედურა აბსოლუტურად. რაც შეეხება სახალხო თავმჯდომარის ანგარიშს, ჩვენ განსაკუთრებულ წარმომადგენელ ანგარიშში განსაკუთრებულ ყურადღებას გამამახვილებთ ეგრეთ წოდებულ თვით რეპატრიებულ პირებს, რომლებიც თავისით დაბრუნდნენ საქართველოში, რომლებიც მოხვდნენ აღნიშნული კანონის რეპატრიაციის კანონის მიღმა, რომელთაც ვერ შეძლეს მიღება ამ კანონის და ახლა როგორც აღცენა ეს ახალი რეგულაციების თანახმად მათ საფრთხე იმუქრებათ ახალი ამოქმედებელი უცხო სამოქალაქოების ამქონა პირთა კანონის ამოქმედების შემდეგ მათ საფრთხე იმუქრებათ რომ საქართველოსთან ელემენტარული გაძევებას დაექვემდებარონ რადგან ლეგალური საფუძველი აღარ იარსებებს მათ საქართველოში ყოფნისამ. სახალხო დამცველი რა თქმა უნდა მოუწოდებს და ანგარიშიც არის რეკომენდაცია, რომ სახელმწიფო უწყებებმა დაარეგულირონ აღნიშნული პირების ეგრეთ წოდებული თვით რეპატრიებულ პირთა უფლებები კანონმდებლობის შეცვლის ან რაღაც საკანონმდებლო ჩარჩოს მიღების მეშვეობით, რადგან ეს ვალდებულება აღებულია სახელმწიფოს მხრიდან და კანონშიც არის ეს მითითებული, რომ სახელმწიფო ვალდებულია ამ პირთა უფლებები დაიცვას და შეასრულოს ეს აღებული ვალდებულება.
ხო, ვალდებულება არ გულისხმობდა პრობლემების შექმნას ბუნებრივია და გულისხმობდა ღირსეულ რეპატრიაციას ამ ადამიანების და დამკვიდრებას საქართველოში. ქალბატონო ეკა, რა გზას მიმართავთ ახლა თქვენ? როგორც უფლებების დამცველი ამ ადამიანების ერთი ნაწილისა.
მინდა ცოტა შორიდან დავიწყო ეს ფაქტი, როგორც წეგან აღნიშნე, რომ სახელმწიფომ გამოუცხადა ამ ადამიანებს, რომ თქვენ თურმე საფრთხეს წარმოადგენთ ქვეყნისთვის, მათთვის იყო ძალიან მტკივნეული. ერთხელ ეს ადამიანები გაყარეს საქართველოდან, უთხრეს, რომ თქვენ არ ხართ ქვეყნის ღირსეული მოქალაქეები და საქართველოსთვის წარმოადგენთ საფრთხეს. შემდეგ მიიღეს, აიღეს ვალდებულება, მიიღეს კანონი, მიიღეს დებულება და მოუხმეს ამ ადამიანებს, რომ თურმე შეგვეშალა და მოდით და იცხოვრეთ ღირსეულად თქვენ ქვეყანაში. აი ამის მერე, როდესაც წამოვიდნენ ეს ადამიანები, კიდევ ერთხელ ეუბნებიან, რომ თქვენ საფრთხეს წარმოადგენთ ქვეყნისთვის. ძალიან მტკივნეული იყო მათთვის ეს თემა. ჩვენ მივმართეთ სასამართლოს, რომ მიიღონ ამ ადამიანებმა ბინადრობის უფლება, გაუქმდეს სახელმწიფო სერვისების სააგენტოს მიერ გამოცემული დადგენილება, რითაც უარი ეთქვათ ბინადრობის უფლებაზე, თუმცა სასამართლო მიიჩნია, რომ ამ ადამიანების ბედი უნდა რეგულირდებოდეს და რეგულირდება კიდე სხვა სამართლებრივი ნორმების საფუძველზე და უარი განუცხადა ამ ადამიანებს ბინადრობის უფლებაზე. მინდა აღვნიშნო, რომ უარი ეფუძნება როგორც იუსტიციის სამინისტროს, ასევე სასამართლოს ეფუძნება მხოლოდ კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ მიღებულ დასკვნას, სადაც ჩვენ ვიცით მხოლოდ ერთი წინადადება, რომ ეს ადამიანი არ არის მიზანშეწონილი ამ ადამიანისთვის საქართველოში ბინადრობის უფლების მინიჭება. აი ამ წინადადების გარდა არც ჩვენ, არც ამ ადამიანებმა, ვისაც ეხება თვითონ ეს საქმე, არაფერი არ იციან. ძალიან მტკივნეულია, ძალიან ეშინიათ, ძალიან უკვირთ, არც უხსნიან, რატო წარმოადგენენ ეს ადამიანები საფრთხეს, იძახიან, რომ არის საიდუმლო ინფორმაცია. კი, ვიცით ეს კანონი, ვიცით, რომ როგორ რეგულირდება საიდუმლო ინფორმაცია, მაგრამ ეს ეხება პირს, პიროვნებას ეხება თვითონ ეს ინფორმაცია. ამ პირმა მაინც უნდა გაიგოს ელემენტარული ინფორმაცია, რატომ წარმოადგენს ის საფრთხეს ქვეყნისთვის. და ზუსტად აი ეს უარიც მიიჩნია სასამართლო მოტივად და უარი უთხრა ამ ადამიანებს ბინადრობის უფლებაზე. ჩვენ რა თქმა უნდა, როგორც უფლებადამცველებმა გავასაჩივრეთ ეს გადაწყვეტილება და მივმართეთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს, რომ გაუქმდეს პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება და დაკმაყოფილდეს ჩვენი მოთხოვნა, რომ მიენიჭოს ამ ადამიანებს ბინადრობის უფლება მაინც საქართველოში, თუ არა სხვა ღირსეული საფუძვლებით ყოფნა.
ქალბატონო თამთა, სპეციალურად ვთქვამ ასე კითხვას: როდის და სად სრულდება საქართველოს სახელმწიფოს ვალდებულებები გასული საუკუნის 40-იან წლებში დეპორტირებული მოქალაქეების მიმართ.
რაც შეეხება ვალდებულებებს, ან სამართლებრივი ვალდებულებების გარდა, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ზაგვალდებულება აღნიშნულ პირთა ინტეგრაციის, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და აქ უნდა ითქვას ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, რომ 2014 წელს მიღებული იქნა სტრატეგია, რომელიც ასევე ჩვენი აზრით გვიან მოხდა აღნიშნული სტრატეგიის მიღება და სტრატეგია არის ძალიან ზოგადი, მაშინ ზოგადად არის გაწერილი დებულებები, თუ რა უნდა გაკეთდეს და სახალხო დამცველის 2014 წლის ანგარიში ასევე არის ხაზგასმული სტრატეგიის მნიშვნელობაზე და იმ ფაქტზე, რომ აუცილებელია დაჩქარდეს აღნიშნული სტრატეგიიდან გამომდინარე სამოქმედო გეგმის მიღება, სადაც დეტალურად იქნება გაწერილი ის ღონისძიებები და ის ნაბიჯები, რაც უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ აღნიშნულ პირთა მართლა ზღირსეული რეპატრიაციისთვის.
კაბატონიკა, რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი, თუ კი იქნება უარყოფითი პასუხი სასამართლოს?
რა თქმა უნდა, ჩვენ დაგვრჩა კიდევ ერთი ინსტანცია გავასაჩიროთ უზენაეს სასამართლოში და შემდეგ მიმართავთ უკვე სამწუხაროდ მიმართავთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. მე დღეს არ გვიტოვს.
უცნაური ამბავი კი გამოვა.
კი, ძალიან უცნაური ამბავი გამოვა. არ არის ჩვენთვის ეს ძალიან სასიამოვნო, მაგრამ ჩვენ მე დღეს არ გვიტოვებს ხელისუფლება.
ძალიან აღნიშნულ კონკრეტულ საქმეს სახალხო დამცველის აპარატიც სწავლობს. ჩვენ შესაბამისად მოვითხოვთ ინფორმაცია უფლებამოსილი ორგანოებისგან და სახალხო დამცველიც აღნიშნულთან დაკავშირებს, ეს დასრულდება საქმის შესწავლას და აფიქსირებს თავის მოსაზრებას.
რეზონსორლებო, ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი ესაუბრებოდა თამთო პაპუაშვილს, რომელიც წარმოადგენს სახალხო დამცველის აპარატს და ამეროს ეკა ბესაშვილს, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურის. მათი საუბრის თემა იყო საქართველოდან საბჭოთა პერიოდში, მეოცეგონის 40-იან წლებში, გადასახლებულ პირთა რეპატრიაცია. ეს პროცესი დღემდე გრძელდება და გრძელდება არც თუ უპრობლემოდ, როგორც ჩანს ძალიან ბევრისთვის. ეს იყო ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდა.
So you come to me with your questions on a subject on which I'm well versed. Though I'm still dumbfounded as the first time I found it. It's either a blessing or a curse.
Programs განვაგრძობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით, რა იწერებოდა რუსეთის პრესაში. იყო თუ არა ისეთი სტატია, რომელიც საქართველოს ეხებოდა, შეიტყობ თეატოფურიასგან.
გაზეთი კომერსანტი ეხმაურება საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ინტერვიუს, რომელიც მან რადიო თავისუფლებას მისცა და აქვეყნებს სტატიას სათაურით „მსოფლიოში არავინ განიხილავს რუსეთს პარტნიორად“. სტატიაში ციტირებულია ხიდაშელის მოსაზრებები სხვადასხვა პრობლემატურ საკითხებზე, მათ შორის ევროკავშირთან ინტეგრაციასა და ტერიტორიების დაბრუნებასთან დაკავშირებით. სტატიის ავტორი გიორგი დვალი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ხიდაშელი ერთ-ერთი ყველაზე პროდასავლური პოლიტიკოსია და რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკას მეზობელ ქვეყნებთან მიმართება მკვეთრად აკრიტიკებს. გიორგი დვალი ასევე ეხება ევროსაბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის საქართველოში ვიზიტს და წერს, რომ ვიზიტის დასრულების შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა მთელი რიგი ანტირუსული განცხადებები გააკეთა. სხვა საკითხებთან ერთად მარგულაშვილი შეეხო საზღვარზე არსებულ სიტუაციას და მას ისტორიული უსამართლობა უწოდა. საზღვრის თემა ასევე გააშუქა ნეზავისი მაგაზეთამ. ჟურნალისტი ვლადიმერ გუნდაროვი წერს, რომ სამხრეთ ოსეთსა და საქართველოს შორის დაპირისპირება ნავთობის მილსადენის გამო წარმოიქმნა, რომლის კონტროლირება ორივე მხარის ინტერესებშია. კომერსანტში კი ვკითხულობთ, რომ ნატოში შეშფოთებულები არიან იმით, რომ თუ აბაშიძ კარასენის ფორმატი გაუმკვდება, თბილისსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობა შესაძლოა კიდევ უფრო გაუარესდეს. ნატოს თემას ეხმაურება არგუმენტი ფაქტიც, თუმცა სხვა კუთხით. ალექსანდრ გრუშკო, რუსეთის მუდმივი წარმომადგენელი ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში, ამბობს, რომ საქართველოსა და უკრაინის ხარჯზე ნატოს გაფართოება ევროპისთვის კატასტროფული შედეგების მომტანი იქნება. კიდევ ერთ სტატიაში ნეზავისიმა გაზეთა ავრცელებს ზურაბ აბაშიძის განცხადებას, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელია რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში. აბაშიძის თქმით, თბილისის საზღვრების ცვლას არ უნდა შეეგუოს. ჟურნალისტი კი თავის მხრივ წერს, რომ რუსეთს ამ საკითხთან დაკავშირებით სხვა შეხედულება აქვს. რუსული პრესა ასევე აშუქებს პროცესებს, რომელიც საქართველოში ელექტროენერგიის გაძვირებას მოყვა. ნეზავისი მაგაზეტას ინფორმაციით, ფასების მატების გამო ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან დიდი აქცია გაიმართა. ჟურნალისტი იური როქსი წერს, რომ საქართველოში ღრმად არიან დარწმუნებულები იმაში, რომ პოლიტიკურ პროცესებს ისევ ბიძინა ივანიშვილი აკონტროლებს. ამიტომ მომიტინგეები სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურების ოფისებთან არ გადანაწილებულან და პირდაპირ ყოფილი პრემიერისკენ აიღეს გეზი. აქვე ვკითხულობთ, რომ მოსახლეობა აღშფოთებულია, რადგან დაპირების თანახმად პირიქით ტარიფების დაწევას ელოდებოდნენ. ჟურნალისტი ამბობს, რომ ეს მიტინგი თავისი არსით ქართული ოცნების წინააღმდეგ გამოთქმული პირველი საზოგადოებრივი პროტესტია. იქვე მას მოჰყავს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა კომენტარები, რომლებშიც ისინი საუბრობენ, რომ მსგავსი გამოსვლები შესაძლოა უფრო მასშტაბურ აქციებშიც გადაიზარდოს. არგუმენტი ფაქტი ასევე წერს საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტზე მიხეილ სააკაშვილზე, რომელმაც გადაწყვიტა რეპერი ტიმათი ოდესაში არ შეუშვას და კონცერტის ჩატარების ნება არ მისცეს. ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიხეილ სააკაშვილის არგუმენტი ის არის, რომ ტიმათიმ უკრაინაში ადარა რუსეთის უმცროს ძმას, რომელმაც სმა და ნარკოტიკების მოხმარება დაიწყო.
თეატოფურია იყო ეს მან რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული 1-2 სტატია გაგაცნოთ. თქვენ რადიო თავისუფლებას უცნობთ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
Sleepless nights, I wake up with someone and it won't feel right. I'm gonna curse your name, but this mess I'm in, I'm gonna dial your number just to hang up again. So when the tables turn, you'll remember when I told you so. Baby, why'd you go?
Just said was gone. Oh, it'll hit you that I loved you. You threw it all away. You have second thoughts. Oh, it's taken too late.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვაგრძობთ გაცემას. ჯერ კი ამბობთ ავღანეთის გარშემო. ამ ქვეყნის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ თალიბანის ლიდერი მოლა ომარი ცოცხალი არ არის 2013 წლიდან. ამის თაობაზე, ანუ იმის თაობაზე, რა შვება მოლა ომარი, სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს. სალომე ასათიანი გეტყვით უფრო მეტს.
ავღანეთის ეროვნული უშიშროების საბჭოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დღეს უთხრა ჩვენი რადიოს ავღანურ სამსახურს, რომ თალიბანის ლიდერი მოლა მუჰამად ომარი ცოცხალი არ არის 2013 წლიდან. ოფიციალურმა პირმა ვინაობის საჯაროდ გამხელა არ მოისურვა, მას სხვა დეტალებზე არ უსაუბრია, მაგრამ ავღანეთის ტელევიზიამ თავრობის წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ცნობა მოლა ომარის სიკვდილის შესახებ პაკისტანმა მიაწოდა ქაბულს და რომ თალიბანის ლიდერი მოკლეს. ხოლო გერმანიის საინფორმაციო სააგენტო დპას ცნობით, ანონიმმა ავღანელმა ოფიციალურმა პირმა განაცხადა, რომ თალიბანის ლიდერი 2 წლის წინ გარდაიცვალა პაკისტანში ავადმყოფობის შედეგად. წარსულში ბევრჯერ გავრცელებულა ინფორმაცია მოლა ომარის სიკვდილზე, მაგრამ 29 ივლისს პირველად მოხდა, რომ ინფორმაცია ავღანელმა ოფიციალურმა პირებმაც დაადასტურეს, თუნდაც პირად საუბრებში. თუმცა ოფიციალურ განცხადებას მაინც მეტი სიფრთხილით ეკიდებიან. ავღანეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა ზაფარ ჰაშემიმ ქაბულში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ჯერ არ არის დადასტურებული ინფორმაცია მოლა ომარის სიკვდილის შესახებ.
We're aware of the reports
about passing away of
ჩვენ გავეცანით ცნობებს თალიბანის ლიდერის მოლა ომარის გარდაცვალების შესახებ. ჯერჯერობით ვიმყოფებით ამ ცნობების განხილვის პროცესში და როგორც კი შევიტყობთ უფრო ზუსტ ინფორმაციას, ან ამ ცნობების დადასტურებას მედიას და ავღანელ ხალხს ვაუწყებთ ამის შესახებ.
განაცხადა ავღანეთის პრეზიდენტის პრეს მდივანმა. ამ ახალ ცნობაზე ავღანეთის თალიბანის რეაქცია ჯერჯერობით უცნობია. წარსულში თალიბანი უარყოფდა ხოლმე ინფორმაციას მოლა ომარის გარდაცვალებაზე. ცნობა მნიშვნელოვან პერიოდში ვრცელდება, როცა პაკისტანში 31 ივლისს თალიბანსა და ავღანეთის მთავრობას შორის სამშვიდობო მოლაპარაკების მეორე რაუნდი უნდა დაიწყოს. თალიბანის ოფიციალურმა ვებსაიტმა 15 ივლისს გაავრცელა განცხადება მოლა ომარის სახელით, რომლითაც მხარი დაუჭირა ამ სამშვიდობო მოლაპარაკების ლეგიტიმურობას. ამით შეიცვალა თალიბანის ტრადიციული პოზიცია, რომ რეალური სამშვიდობო მოლაპარაკება ვერ გამართება მანამ, სანამ ავღანეთის მიწას ყველა უცხოელი სამხედრო არ დატოვებს.
Salome Satiani იყო მიკროფონთან. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას შეეხება. რეგიონში ურჩებით თურქეთი და ამერიკა შეთანხმდნენ, რომ ჩრდილოეთ სირიაში შეიქმნას ისლამური სახელმწიფოსგან თავისუფალი ზონა. რადიო თავისუფლების მიმოხილველი ჩარლზ რეკნაგელის აზრით, ამ მიდგომას თან სარგებელიც ახლავს და საფრთხეს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც თქვენთვის ნიკო ნერგაძე მომზადა.
ამერიკის შეერთებული შტატების და თურქეთის შეთანხმების მიხედვით, ისინი ერთობლივი ძალით გაწმენდნენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისაგან თურქეთის საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიას. გადაუჭრიან ექსტრემისტებს მომარაგების გზებს და შექმნიან თავისუფალ ზონას ათასობით სირიელი დევნილისათვის. თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა 27 ივლისს აღნიშნა, რომ ისლამური სახელმწიფოსგან თავისუფალი ზონა და მოიცავდეს დაახლოებით 110 კილომეტრის სიგრძის სასაზღვრო მონაკვეთს, რომელსაც შეიძლება კიდევ ისლამისტი ექსტრემისტები აკონტროლებენ. უსაფრთხო ზონის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმაც.
იკმალ ბოლგესი დიე ზანომნადოვმოს
უსაფრთხო ზონის შექმნა ტერიტორიაზე, რომელსაც ჩვენ მიწოდების ზონებათაც ვიხსენიებთ, გახდება ასევე საფუძველი მათვის, ვინც საკუთარ ქვეყანაში დაბრუნებას ელის. მათ შორის არის 1.7 მილიონი სირიის მოქალაქე, რომლებიც თავს ჩვენს მიწას აფარებენ.
დონმე ბეკლანტსი ჩერსინდე ოლმალარი ბაკიმიდან ონლარ იჩინდე ბირ ზემინ ოლუშტურაჯაქტირ.
რამდენად რეალისტურია უსაფრთხო ზონის შექმნა სირიელი ლტოლველებისთვის? ანკარა უკვე დიდი ხანია აცხადებს, რომ ამისათვის საჭიროა ჩრდილოეთის სირიის ფრენისთვის აკრძალულ ზონად გამოცხადება. ვაშინგტონი ამ მოთხოვნას ეწინააღმდეგება. ერთის მხრივ, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვნად გაზრდის ამერიკის პირდაპირი კონფრონტაციის შანსს სირიის სამხედრო ძალებთან და მეორის მხრივ გაზრდის დაძაბულობას ასადის მოკავშირეებთან, რუსებთან და ირანთან. ამას ემატება შეკითხვაც, თუ რამდენად არის მზადან ანკარა ან ვაშინგტონი, რომ სახმელეთო ძალები გაგზავნოს რეგიონში. და თუ არა, მაშინ რამდენად უსაფრთხო იქნება ეს ზონა ლტოლველებისთვის. ამჟამად ჯერ ბოლომდე გარკვეული არ არის, თუ როგორ აპირებს ამერიკა და თურქეთი, რომ 110 კილომეტრიანი სასაზღვრო მონაკვეთი გაწმინდოს ისლამური სახელმწიფოსგან. ჯერჯერობით იუწყებიან, რომ გეგმა ეყრდნობა საჰაერო ძალების გამოყენებას და სირიაში ადგილობრივი მეამბოხეების ჩართვას. დაახლოებით ისე, როგორც ეს წარმატებულად გააკეთეს გასულ წელს ქობანისთვის ბრძოლაში. თუმცა ჯერჯერობით გაუგებარია, თუ რომელ ადგილობრივ ძალებზეა ლაპარაკი. რადგან ანკარას და ვაშინგტონის აცხადებენ, რომ მზადარიან მხარი დაუჭირონ სირიელ მეამბოხეთა ზომიერ დაჯგუფებებს, თუმცა ორივე მხარეს თავის რჩეულები ყავს, რომლებიც ერთმანეთში ვერ რიგდებიან. ღია არის სირიელ ქურთთა როლიც. ვაშინგტონი მათ მხარს უჭერს, თურქეთი კი შიშობს, რომ მათ ჩრდილოეთ სირიაში ქურთების სახელმწიფოს ჩამოყალიბება უნდათ. თავად ქურთები უსაფრთხო ზონის შექმნის იდეას ეჭვის თვალით უყურებენ. თურქეთში ქურდების უფლებების მხარდამჭერი პარტიის ლიდერმა სელაჰატინ დემირტაშმა მაგალითად განაცხადა, რომ თურქეთის და ამერიკის გეგმა არის მცდელობა ხელი შეუშალონ ქურთებს თურქეთის მიმდებარე ტერიტორიის გაკონტროლებაში. დემირტაშმა, რომელიც სახალხო დემოკრატიულ პარტიას ხელმძღვანელობს, ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაციას უთხრა, რომ თურქეთი ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციას იყენებს საბაბად, იმისთვის რომ შემდეგ იერიშები მიიტანოს ქურთისტანის მუშათა პარტიის წევრ მეამბოხეებზე. შეკითხვები მხოლოდ ქურთებს არ უჩნდებათ. ტედ კარასიკი, გეოპოლიტიკის ანალიტიკოსი, აცხადებს, რომ თურქეთის გადაწყვეტილება აქტიურად ჩაერთოს ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში მისასალმებელია, თუმცა მისი მიზნები და ამოცანები ჯერ კიდევ ბუნდოვანი რჩება.
რა არის აქ თურქეთის საბოლოო მიზანი? სურთ თუ არა მათ ისლამურ სახელმწიფოსთან დაპირისპირება? თუ ქურთ მეამბოხეებს უპირისპირდებიან? ცნობენ თუ არა, რომ მეტად ჩაერთონ სირიის მომავლის განსაზღვრაში?
Involved to determine Syria's future.
Ibrahim Sorelebo ეს იყო გეოპოლიტიკის ანალიტიკოსი ტედ კარასიკი, მისი ამ სიტყვებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩარლზ რეკნაგელმა მომზადა, რომელიც თქვენთვის გადაცემისთვის საბოლოოდ ჩამოყალიბა ნიკო ნერკაძემ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება მუსიკა მუსიკით, ყოველკვირეული რუბრიკით, რომლის ავტორი ვახო ხვიჩიაა.
ამერიკული ბლუზის სამხრეთ აღმოსავლურ ნაირსახეობას პიდმონტურს უწოდებენ, რომელიც აკუსტიკურია და ტრადიციულად გიტარის, ჰარპისა და რეჩიტატიული ვოკალური მეტყველებით სრულდება. ისტორიკოსების მტკიცებით აპალაჩის მთიანი რეგიონის ფოლკლორი გაცილებით არქაულია, ვიდრე ჩიკაგური, ტეხასური ან თუნდაც მისისიპის დელტის ხალხური მუსიკა. სპეციალისტების თქმით, ყველაზე ნათლად სწორედ აქ იკვეთება ბლუზის აფრიკული ფესვები, უფრო კონკრეტულად კი დასავლეთ აფრიკაში, ვოლოფის ენაზე მოსაუბრე ხალხთან ნათესაური კავშირი. მიუხედავად ამისა, პიდმონტური ბლუზი ნაკლებად პოპულარული მიმდინარეობაა, რადგან დიდი ხნის მანძილზე თვით იზოლაციაში არსებობდა და სტუდიური ჩანაწერების სახით დოკუმენტირების პროცესით საკმაოდ გვიან დაიწყო. დღევანდელ სიუჟეტშიც აპალაჩის რეგიონის ბლუზური სცენის ყველაზე თვალსაჩინო ტანდემზე, ჯო კეფასისა და ფილ ვიგინსის დუეტზე მოგახსენებთ.
John Henry was a little boy sitting on his mammy's knee. Picked up a hammer and a little bit of steel. Hammer gonna be the death of me. Hammer gonna be the death of me. John Henry said to the captain, yeah, man ain't nothing but a man. Let the steam drill beat me down. Die with that hammer in my hand, Lord, Lord. Die with that hammer in my hand.
გიტარისტმა ჯონ კეფასმა და ჰარპისტმა ფილ ვიგინსმა ერთმანეთი 1976 წელს ვაშინგტონში ხალხური მუსიკის ფესტივალზე გაიცნეს. მიუხედავად ასაკობრივი სხვაობისა, არტისტებმა მშვენივრად გაუგეს ერთმანეთს და დუეტი ჩამოაყალიბეს. თანამშრომლობის პირველ ეტაპზე ბევრს გასტროლირებდნენ, მეტწილად კლუბებისა და სხვადასხვა ფესტივალების სცენებზე გამოდიოდნენ. მათ მალევე შეძლეს სმენელის ყურადღების მიქცევა. კრიტიკოსების ნაწილი თვლიდა, რომ ტანდემი სონი ტერისა და ბრაუნი მაგის ლეგენდარული დუეტის გავლენის ქვეშ იყო მოქცეული. თუმცა იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც კეფასისა და ვიგინსის საშემსრულებლო ხელწერაში ინდივიდუალიზმს ხედავდნენ. ასეთი გახდა პროდიუსერი აქსელ კუსტნერი, რომელმაც ევროპული ტურნე გაუხერხა, ხოლო გერმანულ სტუდიაში L+R სადებიუტო დისკის გამოაცემა. ჯონ კეფასი და ფილ ვიგინსი ამერიკული კულტურის ელჩებად იქცნენ. 80-იან წლებში მათ თითქმის მთელი მსოფლიო მოიარეს. დასავლეთ ევროპელ, აფრიკელ, სამხრეთ ამერიკელ, ავსტრალიელ და ახალ ზელანდიელ მსმენელს ამერიკულ ხალხურ მუსიკას აცნობდნენ. რაც შეეხება მშობლიურ სცენას, ბაზარზე 1984 წელს გამოჩნდნენ სტუდიური ალბომით Let It Roll, ხოლო სამი წლის თავზე გამოცემულმა დისკმა Dog Days of August არტისტებს ბლუზურ სამყაროში ყველაზე პრესტიჟული უილიამ ჰენდის სახელობის პრემია მოუტანა. 1989 წელს კი გიტარისტმა ჯონ კეფასმა ამერიკული ხალხური მუსიკის პოპულარიზაციის საქმეში შეტანილი წვლილისათვის მთავრობის ჯილდო, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საზოგადოების პრემია ცოცხალი საგანძური მიიღო.
Yeah, the dog days of August, devil he's beating his wife. I got a wrongdoing woman, I got trouble in my life. Lord, the dog days of August, see the steam rising from the street. The dog days of August, steam rising from the street. I keep singing these lonesome blues to the shuffle of my feet.
90-იან წლებში დუეტმა კონტრაქტი ჩიკაგოს სტუდია Alligator Records-თან გააფორმა. ლეიბლის სამარკონიშნით გამოიცა ალბომი Cool Down, რომელსაც არნახული კომერციული წარმატება ხვდა წილად, თუმცა კრიტიკოსების შენიშვნები მაინც დაიმსახურა. მათ არტისტები პიდმონტური ბლუზის ერთგვარ ღალატში დაადანაშაულეს, რადგან დისკზე თავმოყრილი მასალა კარდინალურად განსხვავდებოდა დუეტის ჩვეული რეპერტუარისგან, როგორც ჟანრობრივი, ასევე აკუსტიკური თვალსაზრისით. გიტარასა და ჰარპს ბასი, კლარნეტი, ფორტეპიანო და დასავლეთ აფრიკული ხალხური საკრავი კორა დაემატა. მიუხედავად სპეციალისტების პრეტენზიებისა, ალბომი Cool Down ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევრად ითვლება დუეტის დისკოგრაფიაში. ჯონ კეფასი და ფილ უიგინსი დღესაც აქტიურად ეწევიან სტუდიურ თუ საკონცერტო მოღვაწეობას. მიუხედავად იმისა, რომ ტრადიციულ ბლუზს უფრო და უფრო ნაკლები მსმენელი ჰყავს, კვლავ განაგრძობენ პიდმონტური ხალხური მუსიკის პოპულარიზაციას.
Roberta, where are you? Can't you hear me call? Well, I'm a thousand miles away from home with my back against the wall. Well, I reach for you.
ეს რო ახუშია სხვაგვარი რუბრიკა მუსიკა მუსიკა, რომელსაც ჩვენი 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა მიიწურა, მაგრამ ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახლა თქვენგანით ახალი ამბები. შემდგომ კი კობალი გლიკაძის საავტორო პროგრამა დამრკოლების ზოლი 1 საათს ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას.
Can't you hear me call?